De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Seguimos aquí en Radio Leiros na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben, cada xoves para falar de actividades do CEIDA, o equipo do CEIDA é o responsable do programa educativo de Educación Ambiental Revitaliza, un programa para educar, sensibilizar e divulgar sobre a problemática dos residuos e a compostaxe comunitaria que se realiza no marco deste programa da Deputación de Pontevedra. Sobre este programa Revitaliza, falamos hoxe con Antón Lois, que debe estar xa aí ao teléfono. Antón, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Benvido. Antes de nada, este programa Revitaliza, que é da Deputación de Pontevedra, está dirixido a centros educativos, non?
Sí, fundamentalmente a comunidade educativa, a todos os niveis, dende educación infantil ata universidade, fundamentalmente dirixido a educación primaria e secundaria, pero abranguese toda a comunidade educativa, incluindo tamén ao profesorado e as asociacións de nais e pais.
Uh-huh. Bueno, contame, por que é necesario educar sobre a problemática dos residuos?
Pois, a ver, fundamentalmente porque, aínda que pareza mentira, tardamos moito tempo en tomar conciencia de que tiñamos un problema serio coa cantidad de residuos que estábamos producindo. En boa medida, tardamos en darnos conta porque un destes problemas invisibles, fundamentalmente ao noso papel cos residuos, consistía fundamentalmente en cada noite meterlos nunha bolsa, levarlos a un contedor, un camión o recollía, marchaba, e aí acababa o problema para a percepción da maioría da xente. Claro, poucas veces nos parábamos a pensar que evidentemente ese camión irá a algún sitio, algo se fará, e ao final tardamos en darnos conta de que durante moitos anos o que se estaba facendo era crear unha rede de vertedeiros incontrolados por Galicia adiante, que chegou un momento en que colapsaron na súa capacidade, o sustituímos por unha incineración que tampouco acabou de resolver o problema, e por fin dimonos conta, tarde, pero nos dimos conta, de que o que fallaba era o enfoque co que estábamos abordando o problema, que o que tiñamos que facer fundamentalmente era empezar por reducir a cantidade de residuos que estábamos producindo, e unha vez tendo clara que a prioridade era a reducción, a partir de aí o que non se poidera reducir, o que non se poidera reutilizar, darlle un tratamento aceitado pola vía da reciclase. A compostase é unha peza fundamental en todo este puzzle, porque estamos falando de algo que, bueno, para facernos unha idea da magnitude do que estamos, estamos falando. En Galicia, diariamente, cada día, estamos producindo 3.000 toneladas de residuos, diariamente. De esas 3.000 toneladas, 1.400 son de bioresiduos, de residuos orgánicos. 1.400 toneladas diarias, vamos, algo difícil de imaginar. E o problema fundamental é que cos bioresiduos estamos considerando como residuo, como lixo, algo que realmente non o é, o que está neses bioresiduos, é todo o potencial de convertilo en abono, en fertilizante, para devolverlle á terra o que un día foi o alimento da terra. Temos claro que a nosa alimentación depende da terra, todo, absolutamente todo o que nos sirve de alimento, se retrocedemos, un día foi terra. O que esquecemos é que, a súa vez, a terra necesita tamén alimento. Entón, devolverlle a fertilidade á terra é o obxectivo desa compostase, que en realidade resolve simultaneamente os dous problemas. Por un lado, reduce unha cantidade considerable esta inmensa montaña de residuos que producimos, e paralelamente resolve tamén o problema de perda de materia orgánica nos solos, non só nos agrícolas, senón que lembremos que cando hai un incendio, ademais das plantas, das árbores, arde a materia orgánica da terra tamén. Polo tanto, a base da nosa alimentación e da nosa respiración está nesa terra que temos que devolver esa fertilidade.
Certo que, tal e como dicías, houve un tempo en que bueno, pois pues iso, sacábamos a basura, deixábamolo nun contedor, e logo pois pues, parecía que todo aquilo como por arte de magia desaparecía. Ocurriu un suceso terrible na Coruña, incluso con unha persona morta, a caída do vertedeiro de Bens, que de repente parece como nos despertou nos a todos e dixemos, oye, isto iba a algún sitio, non? E ese modelo era insostible, non se pode... non se pode seguir acumulando montañas de basura sin darlles ningún tratamento. A importancia da compostaxe, como ti decías, que situabas que nunha parte importante desa bolsa da basura, do lixo que depositamos, que ten un valor, non? Que non pode estar considerado, por tanto, como si fuera basura, como si fuera algo inservible.
Claro, que por supuesto que ten un valor, un valor fundamental, y además un valor que también tradúcese en prezo. Imos a calquera tenda agraria ou de xardinería, atoparemos que temos a venta enormes cantidades de compost. Aquí dábase unha paradoxa fai algúns anos que admirábamos en moitos concellos, que era que os propios servizos de xardinería municipais utilizaban compost como abono para parques, xardíns e demais dos concellos. Ese compost era comprado moitas veces en Centro Europa, e ao lado dos sacos de compost que estaban empregando os servizos municipais de xardinería topabas o contedor verde. É dicir, esa mesma materia orgánica sí. Nos estábamos enviando aos vertedeiros e a queimar, tanto simultaneamente estábamos comprando o producto final, o compost, de Centro Europa. Sí. Bueno, era un absurdo. Entón, claro, o proxecto de Revitaliza e fundamentalmente o programa educativo auspiciado polo CEIDA, o que persegue romper ese absurdo e, sobre todo, volver a pechar o círculo. A compostarse en realidade é un proceso espontáneo que está producíndose agora mesmo, mentras falamos, a noso alrededor, neste momento, nos montes, nas leiras, as bacterias, os microbios e todos os microorganismos do solo están descompoñendo os restos orgánicos para transformálos novamente en fertilizante. O que fixemos, sabendo como funciona toda a química e toda a bioloxía do solo, é que aprendimos como se pode conseguir optimizar ese proceso. En realidade, simplemente como conseguir poñer as bases para que a natureza faga ese traballo dun xeito máis eficiente, máis rápido e, sobre todo, libre de patóxenos e demais. En definitiva, este ciclo que sempre é circular, os ciclos na natureza sempre son circulares, pois eso da materia orgánica que se transforma en fertilizante, que alimenta a vegetación, que volve a aportar materia orgánica unha e outra vez, nos rompimos este círculo e o convertimos en algo lineal. Extraemos o alimento da terra, pero non devolvemos o alimento á terra. A compostaxe volve a pechar ese círculo da natureza e seguramente é a única reciclase que se pode decir que realmente é reciclase.
Xa. Antón Lois, desde a túa experiencia, ahora volvemos enseguida ao proxecto Revitaliza, desde a túa experiencia, o futuro pasa por macroplantas de reciclaxe ou de tratamento para convertirlo para convertir a materia orgánica en compost, ou de proxectos máis pequenos, proxectos pois de compostaxe comunitario ou incluso pois de compostaxe na propia casa?
Pois fundamentalmente por facelo a escala máis pequena e máis local posible. Claro. A aposta polas macroplantas de compostaxe volve un pouco a repetir o mesmo erro que cometimos agora, de un pouco quitar a implicación das persoas na resolución dun problema e apostalo todo por grandes instalacións industriais que son moi pouco eficientes. Unha macroplanta de compostaxe con unha capacidade de tratamento, pois non sei, de 15, 20, 40 mil toneladas anuais, que non ten tempo material para facer unha compostaxe aceitada. Sí. En realidade, nas grandes plantas de compostaxe, o que se está facendo é unha bioestabilización dos biorresiduos, non estrictamente unha compostase. Sin embargo, a dimensionadas a unha escala máis pequena, máis local, é cando sí se fai unha auténtica compostase libre de patóxenos, sobre todo reducindo enormemente a cantidade de impropios que se podan colar, que sempre é inevitable, pero tamén está demostrado que nas plantas máis pequenas, en os composteiros comunitarios, a porcentaxe de metais, de plásticos e demais que poidan contaminar o compost final, infinitamente menor que nas macro plantas de compostaxe.
Por tanto, xa volvendo ao programa Revitaliza, é importante, moi importante neste caso, a educación, non? É dicir, incluso, pois a hora de saber como separar esa materia orgánica, facelo de forma axeitada e para evitar tamén eses impropios.
Sí, é que a parte educativa é fundamental en todos os procesos de transformación do que estábamos facendo ata agora para facer algo diferente. Fundamentalmente é que en realidade non traballamos con residuos, nin traballamos con bioresiduos, traballamos con persoas. Son as persoas as determinantes para facer estes cambios. Todo este tipo de proxectos, se non contan coa complicidade, coa implicación e a motivación das persoas, é irrelevante a cantidade de diñeiro, de recursos, de medios materiais que se poñan, non van a funcionar porque dependen fundamentalmente desa pedra angular que é a participación e a concienciación. Por eso, neste caso, a educación ambiental é un elemento fundamental para esa transformación. E, ademais, un proceso educativo que non se centre solo, única e exclusivamente nos nenos e nenas, que son tremendamente importantes tamén, sobre todo polo efecto multiplicador que teñen, senón tamén nas persoas adultas. Por isto, o proxecto educativo sempre tivo claro que, ademais de traballar con nenos e nenas, por suposto, cando se trata de un programa orientado á comunidade escolar, ten que contar tamén co equipo docente dos centros e coas asociacións de pais e nais. E aí é cando realmente sementas esa concienciación e ese cambio. E en realidad o que vemos é que unha vez que consigues facer ese cambio na mente das persoas, a compostarse é un proceso tan obvio, tan lóxico, é dicir, é tan evidente que é a solución realmente aceitada, tanto económica como ecolóxicamente, para tratar esa fracción orgánica dos residuos, que quen entra na compostase xa non pode sustraerse dela. Será xa un compostador, unha compostadora para sempre.
Falame un pouco das actividades que se ofertan nese programa educativo.
Pois, a ver, cando desenvolvemos o proxecto educativo, tiñamos claro que non era unha actividade puntual, senón que estábamos falando por unha aposta moi forte pola continuidade deste proxecto e que se prolongara no tempo ata conseguir un objetivo tan ambicioso como que se compostara toda a materia orgánica dos residuos da provincia de Pontevedra, que se di fácil, pero era un objetivo tremendamente ambicioso. Por lo tanto, o proxecto educativo foi estructurado seguindo unha orde que nos parecía máis lóxica. Empezaba pola formación do profesorado, porque fundamentalmente necesitábamos esa implicación do profesorado para plantexar un proxecto con continuidade, que non fora ir simplemente un día a dar unha charla puntual de que eso da compostarse, recoller e marchar, senón que se desenvolvera como parte do proxecto educativo do centro. Unha vez feita a formación do profesorado, tiñamos unha primeira tanda de actividades teóricas, que son as que seguimos mantendo, que orientado aos distintos niveis educativos, dende infantil, que era complicado ver como poder facer ese o tratamento educativo para a comunidade infantil, ata a secundaria e universidade, explicando, a ver, poñámonos o contexto, cal é a problemática dos residuos, que estábamos facendo ata agora, por que o que fixemos ata agora non resolveu o problema, cales son as alternativas, que papel xoga, fundamentalmente a compostase en esto. E a partir de aí, o resto das actividades do proxecto educativo xa pasan a ser eminentemente prácticas. Empezamos polo fundamental, pasemos da teoría á práctica, instalar composteiros nas propias escolas. e unha vez que as escolas teñen o seu composteiro, o que fomos foi seguindo todo ese procedimento, actividades de investigación no propio composteiro, actividades de quen vive aí, que tratase de facer un análisis de toda a flora, fauna, invertebrados, insectos que viven no composteiro e que papel xogan en todo este proceso. A continuación, a parte dos impropios, os intrusos no composteiro, que non debería estar aí. Analicemos os composteiros a ver se se nos están colando cousas que non deberían estar. Logo, actividades xa moi concretas para desenvolver na propia aula, non no centro, como instalar microcomposteiros, todo o proceso de compostaxe a unha escala tan pequena que se poida ter na propia aula, tomando medicións de lixiviación, de reducción de volúmenes e demais. E agora xa estamos pasando a maiores, xa estamos coas aplicacións prácticas do propio compost, asociados aos composteiros están nacendo, bueno, xa existían, pero están nacendo moito máis as hortas escolares, estamos facendo xa actividades de análisis da estructura dos solos, dos distintos niveis de pH, de acidez, como o compost non é simplemente un abono ou un fertilizante, senón que mellora a estructura da terra, a súa capacidade para reter auga e demais. Entón, seguimos avanzando a medida que o proceso de compostarse avanza.
Uh-huh. Destinatarios, por tanto, digamos, a comunidade educativa en toda a súa amplitude, non?
Sí,
decir, desde os nenos hasta os ao profesorado e incluso os propios pais e nais, non?
Non temos límite nin por abaixo nin por arriba. Empezamos con actividades de infantil, actividades con xogos, con teatralizacións e demais para nenos e nenas de 3, 4, 5 anos. Despois xa pasamos a actividades máis complexas e intentando implicar tamén, ademais do profesorado, as asociacións de pais e nais, para participar tamén en todo este proceso, que ademais, paralelo, os centros de ensino son unha parte da estrutura social, asociado ao proxecto educativo, as outras tres patas do proxecto Revitaliza, a compostaxe individual e a compostaxe comunitaria, van tamén integradas dentro deste proxecto. De feito, unha das actividades son as visitas aos composteiros comunitarios, que son, bueno, composteiros, estructuras modulares de un metro cúbico cada unha, que son para que grupos de familias poidan depositar ali os seus bioresiduos e se paga o tratamento do compostaxe. Porque, claro, é relativamente simple facelo para persoas que viven nunha casa cun xardín, claro, cunha horta. Pero, claro, a maioría das persoas xa non viven en casas con xardín e en hortas, senón en pisos. Entón, a compostaxe comunitaria resolve esa fracción do problema e, paralelamente, o compostaxe individual nas vivendas unifamiliares. Todo isto intégrase tamén dentro do proxecto educativo.
Antes de rematar, a todo, afectou a pandemia, o COVID afectou a todas as actividades, supoño que tamén pois a este programa, non? O Revitaliza.
Pois sí, claro. Non podemos extraernos do problema do COVID. De feito, tivemos un parón grande, sobre todo os meses máis duros do confinamento. Claro. E ademais, no caso do proxecto Revitaliza, é que non estábamos falando de traballo nun centro determinado, cun grupo de nenos e nenas determinadas, senón que estábamos falando de todos os centros de ensino, claro, de toda a provincia de Pontevedra. Por iso, moitísimas limitacións. Tivemos ese parón, despois tivemos que reinventar un pouco moitas destas actividades que te decía que eran eminentemente prácticas, claro, de grupo. Tivemos que sustituirlas por actividades máis de exhibición, máis teóricas. Pero bueno, agora retomamos outra vez a normalidade. Notouse esa ralentización do proxecto pola eclosión que estamos tendo este ano, que creo que vamos a romper as estadísticas.
O sea, que con máis gana, non? Digamos que se retoma, non?
Sí, moitísimo máis. Pues, todavía meses de rematar o curso, pois este ano xa superamos as 500 actividades, xa estamos polos máis de 10.000 participantes nas actividades.
Pois nada, Antón Lois, que educador do programa de educación ambiental Revitaliza, moitas gracias por contarnos tantas cousas tan interesantes deste tamén tan interesante programa de Revitaliza, que ten un programa que é moi moi ambicioso e que, bueno, esperamos que teña éxito.
Pois agardemos que sí, ao contrario, moitísimas grazas a vos.
Foi un placer, moitísimas gracias e hasta outro día, hasta logo, Antón.
Hasta logo.
Gracias. Programa de Educación Ambiental Revitaliza para educar, sensibilizar e divulgar sobre a problemática dos residuos e a compostaxe comunitaria que se realiza no marco do programa deste programa Revitaliza da Deputación de Pontevedra e que conta coa colaboración do CEIDA, que é o responsable de todo o programa educativo. Con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, xa saben, volvemos a darlle outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. Agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual. Yo te quiero verde.